Nu, līdz šim mēs uz speciāliem kursiem par runas kultūru neesmu staigājis, un ja šāda nepieciešamība būtu, ļoti iespējams, ka varbūt varētu iet, bet nu, es esmu tā, savā runā tāds, kāds esmu, un droši vien daudziem nepatīk, varbūt mans dialekts, kas ir, nāk no Madonas puses, bet es ar savu dialektu lepojos, un es netaisos, piemēram, mainīt savus jo tas ir mani iedzimts. Un...
Nu, es varbūt papildināšu, ir kādi prezidenti, tīpaši premjeri, kas ir gājuši pie runas skolātājiem, ir kādi, kas nav gājuši, jūs būsiet kurā kategorijā?
Nu, vienmēr cilvēkam ir iespējas uzlabot ne tikai runas kultūru, bet arī savas zināšanas. Jā, un tāpēc ļoti iespējams, es varētu būt pie tiem, kas arī aiziet uz šādiem kursiem, lai uzlabotu runas mākslu, bet tai pašā laikā es tomēr gribētu arī saglabāt tās savas dabīgās runas pazīmes, kas man ir, es viņas negribētu... kā teikt, tā, komercializēt ļoti perfektā veidā, kā varbūt pabeidzot intensīvus kursus, tas bieži vien notiek, ka tad nav vairs atšķirības, kas runā Vējonis, Bondars, Levits vai jebkurš cits cilvēks.